เป็นเรื่องที่เมื่อสักครู่เนี่ยมันยาวกว่านี้เยอะเลยนะนี่คนไปเขียนมาในหนังสืออะไรตอนนั้นดังอยู่นะจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ผมกลายเป็นคนที่อะไรใครๆก็มาอ้างที่ผมเนี่ยผมปลาผมไม่ได้ไปติดอะไรเลยนะจากนั้นมาเนี่ยก็ยังมีอีกครับเรื่องนี้ยาวมากเลยนะจะมีเรื่องราวมากมายกันทั้งว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง4เนี่ยก็เหมือนกันไปยืมภาพยนตร์มาจากสิงคโปร์เขาเรื่องกล้วยไม้มาออกรายการโทรทัศน์พอออกไปแล้วเนี่ยไม่ได้คืนเขาช่องสีเก็บเข้าไปในคลังไอ้ภาพยนตร์ก็หมดเลยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอทางสิงคโปร์ก็โอ้ทวงมาเรื่อยเลยครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอผลสุดท้ายเอาทิปเนี่ยไปเชื่อไหมทิปหยิบออกมาได้ครับไม่น่าเชื่อในคลังมีไอ้ชั้นใส่ภาพยนตร์เต็มเลยนะฮะทิปเดินหลับตาไปนะชี้ถูกดึงมาจนได้เลยอ่ะคนงงกันใหญ่เลยเนี่ยแต่ก็บอกว่าถ้าความโลภเข้ามาเมื่อไหร่หมดไม่เหลือตรงนี้นะฮะมันยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะแต่ว่าผมก็พูดกับลูกศิษย์ช่วงหลังๆว่าอะไรที่เรายังไม่รู้อย่าเพิ่งไม่เชื่อแสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงมันขอให้ศึกษาต่อไปอย่าปิดตัวเองนะทีนี้กลับมาที่บางเชียงใหม่ผมก็ทำงานอยู่อย่างนี้คนศรัทธามากเลยผมก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ไปคิดว่าเขาจะต้องศรัทธานะแต่ไปที่ไหนเนี่ยจะมีคนรู้จักทั้งนั้นเลยแล้วก็เขาจะพูดกันอาจารย์กล้วยไม้เนี่ยตรงนี้นะจนแต่ว่ามีนิสิตอยู่กลุ่มหนึ่งนะที่เขาจับตาดูอยู่แล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็มองออกว่าผมเนี่ยไม่ใช่กล้วยไม้มันจะต้องมีอะไรที่ลึกกว่านั้นตรงนี้อีกเรื่องนะกลับจากประชุมกล้วยไม้โลกที่สิงคโปร์แล้วครั้งที่4ศรัทธาจากทั่วโลกเลยมันต่างการประชุมกล้วยไม้โลกเนี่ยมันจัด3ปีต่อครั้งครั้งที่5ไปจัดที่เมืองลองบีชแคลิฟอร์เนียแล้วก็มีประธานฝ่ายประชุมวิชาการนะชื่อProfessor Whitner Carl Whitner นะเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่ Brooklyn College อยู่ที่นิวยอร์กนั่นแหละเขาก็ศรัทธาผมเพราะฉะนั้นเขาเอาผมไปเป็น guest speaker ที่แคลิฟอร์เนียทีนี้งานประชุมกล้วยไม้โลกเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นงานนี้เป็นงานสปิริตชัดเจนมากไม่มีอภิสิทธิ์ทั้งนั้นใครมาจะมาเป็น guest speaker จะเป็นกรรมการตัดสินจะมาเป็นแชร์แมนอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทุกคนออกเองหมดค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารอะไรต่างๆรวมทั้งค่าลงทะเบียนทุกคนต้องออกเสมอกันหมดไม่มีใครที่มาขออภิสิทธิ์ไม่มีทางเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่ไปแคลิฟอร์เนียผมไม่มีเงินนะไม่มีเงินนะไปยังไงแต่ช่วงนั้นเนี่ยคือผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยสอนสถิติอยู่ในมหาวิทยาลัยนะไอ้กล้วยไม้นี่ไม่ใช่เรื่องข้างนอกนะแล้วก็เลยเองยังพูดเลยบอกว่าไอ้กล้วยไม้เนี่ยมันเป็นดันดี้ไลน์เป็นวัชพืชตัวร้ายกาจมากเขาไม่ยุ่งด้วยเลยนะเขาก็มาในเมืองไทยเนี่ยช่วยสาธารณสุขกับช่วยเกษตรตรงเป๊ะเลยมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตแล้วก็เรื่องเกษตรเขาช่วยเฉพาะเรื่องผลไร่ช่วยข้าวโพดข้าวฟ่างข้าวพวกนี้เขาช่วยนะไอ้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนี่ไม่มีทางเลยแต่อาศัยที่เขาทานข้าวกับเราที่สโมสรแล้วคุยกันอย่างที่ผมเล่าไปแล้วอ่ะคือผมเข้ากับคนได้ทุกกลุ่มถ้าเข้าแบบธรรมชาติไม่มีใครคอมเมนต์ก็ไม่ไอ้เนี่ยอาจารย์ภาควิชาแท้ๆเลยเป็นอะไรก็ไม่เป็นไม่น่าตั้งข้าวเราอธิการเราดีเลยเนี่ยเราฝรั่งไม่มีอ่ะนะฮะผมดีกับทุกคนเข้าใจมันไปแบบธรรมชาติมันจะอยากเข้าไปเพื่อแสดงท่าทีว่าเราฉันแน่ไม่จริงแหละไม่มีเนี่ยตรงนี้เข้าใจกับเขาศึกษาอะไรผมอยู่จนกระทั่งวันหนึ่งท่านอาจารย์ลุงอินท่านเป็นอธิการแล้วท่านก็เข้าใจผมแล้วตรงนี้เข้าใจดีจังปกติท่านไม่เข้าใจดีมากแต่ผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่ช่วงนั้นมีคนเป่าหูนิดเดียวมาทริปกันแป๊บเดียวแต่นั้นก็หายนะเป็นเราผมมันก็ดีอ่ะท่านผมเนี่ยไปศึกษาเนี่ยซึ่งทางด้านพลังจิตอะไรอยู่พักหนึ่งนะกลับมาได้แล้วเพิ่มเติมอีกก็ ปรากฏว่าลุงอินว่าไงพูดกับน้องเสนอครับบอกเนี่ยให้รับพีเข้าไปเบอร์ไม้ลงไปสิก็หาทางออกยังไงรู้ไหมครับเขาให้ทุนผมและภรรยาด้วยนะให้ไปทั้งที่ผมเองไม่ดื้อไม่ยอมไปไม่ยอมไปเรียนต่อปริญญาเอกเลยนะเขาก็รู้ว่าผมไม่ยอมไปนะเราก็เป็นเรื่องเดียวของผมได้หาทางหมดผมเนี่ยไปดูงานสอนวิชาสถิติที่ North Carolina State University นะแต่ให้ไปประชุมกล้วยไม้โลกซะก่อน1เดือนเลยแล้วก็ใครจะเชิญไปพูดที่ไหนที่ไหนเรื่องกล้วยไม้ให้เลยไปได้นะภรรยาด้วยนะเห็นไหมมาตอนหลังเนี่ยผมอ่านบอกว่า Rockefeller รู้ว่าผมเนี่ยไม่ใช่กล้วยไม้คนนี้ลึกแล้วก็กว้างกว่ากล้วยไม้มากต่อไปข้างหน้าเขาจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาทำเรื่องคุณภาพของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องกล้วยไม้เด็ดขาดนี่เขาเห็นตาเขาคมเขาเห็นมาก่อนคนไทยเห็นจะทำนะฮะนี่ก็ไม่เบี้ยวอะไรหรอกจริงๆเราก็ไม่ได้เบี้ยวนะมันกว้างกว่าเพียงแค่ไอ้พืชไร่หรือไอ้ข้าวโพดข้าวฟ่างเนี่ยมันกว้างกว่านั้นเยอะมันไปได้ทุกสาขาเลยอ่ะนะมันอยู่ในนี้หมดแล้วก็พอดีทีเดียวที่ North Carolina State University เนี่ยตัวโปรเฟสเซอร์ใหญ่เขาจะแบบจะเรียกว่าเป็นแม่แบบของสถิติด้วยชื่อโปรเฟสเซอร์ค็อกซ์เกิร์ทรูดค็อกซ์เป็นที่เคารพมากในวงการสถิติทั่วโลกเลยอายุแกมากแกรักผมมากนะหญิงนะแกก็มีเมตตาพาไปไหนต้นไหนเองแล้วก็โทรไปเองก็ปลูกกล้วยไม้นิดๆหน่อยๆแล้วที่บางทีก็ว่างก็ไปดูให้แกไปแนะนำแกนิดหน่อยนั่นแหละถ้าเสร็จแล้วเชื่อไหมว่าผมไปอยู่ที่ North Carolina State University เนี่ยนะ3เดือนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกเสาร์อาทิตย์น่ะเสาร์อาทิตย์จะมีคนส่งตั๋วเครื่องบินมาให้บินจากที่นั่นไปวันศุกร์เย็นไปนะไปหลายรัฐหลายมณฑลเลยไปพูดเรื่องกล้วยไม้เนี่ยทั่วตลอด2ฝั่งสหรัฐฝั่งตะวันออกตะวันตกเราถึงได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในที่สุดแล้วก็ไปจับได้ว่าอ๋อทุกอย่างอยู่ที่มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นเลยไปเห็นตลาดเมืองไทยว่าตรงนี้มันมีโอกาสเพราะสภาพแวดล้อมเมืองไทยมันเป็นยังไงสภาพแวดล้อมท้องถิ่นที่ฟลอริดาแล้วถัดขึ้นมาเหนือฟลอริดาก็มาที่เท็กซัสนะตรงนี้สามารถที่จะปลูกกล้วยไม้เมืองไทยได้แล้วเราก็ไปคลุกคลีไปที่ไหนคนชวนไปนอนตามบ้านทั้งนั้นเลยนะแล้วก็จนกระทั่งบางคนเขาก็ไงเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยเห็นเกสต์สปีกเกอร์คนไหนที่มาพร้อมหมดเขาพูดทางโทรศัพท์กับเพื่อนเขาผมฟังได้ยินเขาบอกนี่ he's a very special guest speaker เป็นเกสต์สปีกเกอร์พิเศษมากๆเลยนะคือหมายความว่า well equipped คือหมายความว่ามาด้วยเครื่องอุปกรณ์ครบถ้วนแล้วผมเนี่ยซื้อโปรเจคเตอร์ที่นั่นนะแล้วเดินทางยิ่งไปเองนะไปทั่วเลยไม่ต้องให้สมาคมก็จัดหรอกแล้วผมเรียนรู้ทุกอย่างหมดอะไรขวางหน้าเรียนรู้หมดนี่แหละเก็บได้หมดเลยหลายสิ่งหลายอย่างนั่นแหละมันเป็นทริปที่เปิดตลาดกล้วยไม้ให้กับสหรัฐของเมืองไทยให้กับเมืองไทยที่สหรัฐอเมริกาสำคัญมากนะผมเขียนน้อยด้วยในประวัติชีวิตเนี่ยคนไทยขายกล้วยไม้ออกไปตรงนั้นได้เลยเพราะข้อมูลตรงนี้แหละนะเนี่ยหลายอย่างแล้วเสร็จแล้วเอาล่ะยังมีอีกเรื่องราวอีกเยอะจ้ะวันดีคืนดีผมก็กลับมานั่งทำงานอยู่ที่ภาควิชาตามเดิมใครจะชอบไม่ชอบใครยังไงจ้างเขานะเรามีอุดมการณ์อยู่ตรงไหนแล้วก็ทำมาตรงนั้นอ่ะไปสะทกสะท้านอะไรเลยไม่เอามาใส่ใจนะแต่มาอยู่ตรงข้าวกันเหมือนกันเงินเดือนไม่ขึ้นคนเดือดร้อนกันนะเอ้าเดือดร้อนก็เดือดร้อนแทนผมก็เดือดร้อนไปผมคอยกระตุกว่ายายายายาผมไม่มีอะไรนะอย่ามาอะไรกับผมเลยผมอยู่ตรงไหนผมก็ได้ทั้งนั้นแหละเนี่ยพี่พอมาอยู่มหาลัยมันก็มีอย่างนี้อีกนะแล้วผมก็ไม่ได้ไปถือสาใครด้วยดีกับทุกคนจนกระทั่งวันดีคืนดีครับมหาลัยเกิดอธิการบดีครบวาระเปลี่ยนตรงนี้แหละที่เกิดเรื่องเพราะแต่ก่อนเนี่ยมหาลัยเนี่ยนะครับอธิการบดีจะตั้งโดยคณะรัฐมนตรีแล้วก็หยิบยื่นลงมาให้มหาวิทยาลัย ช่วงนั้นมีคนนอกเข้ามาแต่แกก็มีอะไรที่ผูกพันและอยู่กับเกษตรอยู่พอสมควรความหลงสุชาติกัมพูเนี่ยผมเป็นคนที่ใครๆก็มองว่าท่านจะกู้เงินธนาคารโลกเก่งนะเพราะว่าเป็นอธิบดีกรมชลตอนนั้นกรมชลประธานเนี่ยกู้เงินธนาคารโลกมากมายเลยจนกระทั่งเรียกว่าสนิทสนมกันอ่ะเอาหมอบุชาติเข้ามาพอหมอบุชาติเข้ามาปุ๊บเนี่ยข้างในนี่แกไม่มีพื้นแต่แกตั้งใจดีแต่แกไม่มีพื้นเองแต่เรื่องข้อมูลความรู้ข้างสลับข้างในมาถึงก็เกิดเรื่องจนกระทั่งไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันก็กลายเป็นเรื่องที่พวกแกทำอะไรอยู่ผมตัวแกสั่งได้แกสั่งชาย้ายเลขาธิการของมหาวิทยาลัยเลยรู้ว่าไปขวางแกเข้าไปจริงก็ท่านอาจารย์ประเสริฐท่านก็ตั้งใจดีเห็นอะไรไกลเพราะท่านอยู่กับมหาวิทยาลัยมานานนะผลสุดท้ายกลายเป็นเรื่องใหญ่ตัวสไตรค์ขึ้นนิสิตไม่ยอมเรียนหนังสืออาจารย์หยุดสอนหมดเป็นเวลา1เดือนเต็มๆเลยนะครับในที่สุดเนี่ยก็รัฐบาลก็ออกช่องออกช่องก็คือว่าหม่อมอยู่ชาติลาออกนะครับแล้วก็ดร.ประเสริฐก็ย้ายไปอยู่สภาวิจัยนะก็เป็นนั้นว่าจบกันไปแต่ว่ามหาลัยก็ได้กำแพงแสนมีเกณฑ์กำแพงแสนนั่นแหละมาในช่วงนั้นแหละแล้วก็คนสุดท้ายหาผู้บริหารไม่ได้ช่วงนั้นเป็นเพราะว่ามันคือท่านอาจารย์ลงอิงอาจารย์อยู่ซีเนี่ยท่านเป็นมาสองสมัยแล้วแล้วท่านก็อายุมากแล้วแต่ท่านก็เป็นที่ปรึกษาของโรงงานยาสูบอยู่ช่วงนั้นท่านเดินทางไปประชุมเป็นตัวแทนของโรงงานยาสูบไปประชุมต่างประเทศท่านไปอยู่อังกฤษนะครับเมื่อไม่หาไม่ได้แล้วระบบมหาลัยตอนนั้นเนี่ยอธิการบดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักการเมืองหรือไม่ก็เป็นคนที่คณะรัฐมนตรีหยิบยื่นมาให้แต่ก่อนนี้กระทรวงเกษตรรัฐมนตรีเกษตรก็จะเป็นอธิการบดีเกษตรจุฬาเนี่ยก็รัฐมนตรีศึกษาก็มาเป็นอธิการบดีจุฬาช่วงนั้นรู้สึกจอมพลประภาสจะเป็นอธิการบดีจุฬานะก็คุมเรื่องการศึกษาแล้วก็กระทรวงเกษตรนี่มีใครอ่ะตอนนั้นเดิมทีคนเรือเอกศิลป์กมลนาวินจริงๆท่านมีประสาทลงศิลป์สงครามชัยนะเป็นนี้มาคือพอมาถึงช่วงกำลังเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับพอมาเกิดตรงนี้ขึ้นรัฐบาลก็เริ่มเห็นว่าคงจะต้องเอาคนไหนแต่ว่าผู้บริหารช่วงนั้นเนี่ยไม่มีรองอธิการบดีอย่างนี้แล้วอธิการบดีอยู่ที่อื่นคนบริหารคือเลขาธิการมีอยู่คนเดียวนะครับทำหน้าที่เหมือนกับอธิการบดีปัจจุบันนี่แหละแต่ก่อนนี่เป็นเลขาธิการตอนนี้พอช่วงที่มันรุนแรงเนี่ยก็เลยคิดว่าจะเอาอธิการลูกหม้อกลับมาอีกแต่ว่าเลขาธิการนี่เป็นกุญแจสำคัญผลสุดท้ายขณะที่เกิดเรื่องคนแห่พอเป็นเรื่องลงเอยแล้วเขาก็เรียกคุณหลวงอิงจากอังกฤษมาแต่ว่าเลขาธิการเนี่ยคือพวกพีสำคัญเนี่ยหาใครนี่แหละครับแห่มาที่คือสวนมาเอาผมเองเนี่ยย้อนถามไปเลยเฮ้มาผมทำไมแต่ก่อนยังมีคนพูดอ่ะว่าอุ้ยอาจารย์ละพีเนี่ยเป็นผู้บริหารไม่ได้หรอกคณะบดีก็ไม่ได้เป็นจบเมืองนอกก็ไม่ได้จบผมมองย้อนกลับไปอ๋อเขาอยากเป็นเขาถึงได้คิดอย่างนี้คนไม่อยากเป็นเขาไม่สนใจหรอกเราไปว่าคนเขาคนนี้แต่ผมก็ไม่ถือสาใครนะครับผมก็เข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นนี่คือการวิธีการเรียนรู้ความจริงของมนุษย์นะถ้าเรามีความจริงอยู่ในใจแล้วก็ทำอะไรก็ได้มีความจริงใจมันรู้ได้ทุกเรื่องเลยผมก็ถามมาเอาผมทำไมเขาตอบประโยคเดียวเขาบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยก็เห็นว่าท่านอาจารย์พูดกับคนได้ทุกกลุ่มเพราะช่วงนั้นมันแตกแยกมันเกิดเรื่องรุนแรงมันต้องแตกแยกแน่ๆนะครับผมก็เลยสอนกลับไปบอกว่านี่เห็นไหมนี่คือของจริงล่ะไอ้กฎระเบียบต่างๆเนี่ยไม่ใช่ของจริงหรอกออกกันมาเลยของจริงอยู่ตรงนี้มนุษย์ถ้าไม่ได้พบกับความเดือดร้อนขนาดหนักแล้วจะไม่เห็นของจริงจะไม่เห็นว่าความจริงมันอยู่ที่ไหนตรงนี้คือสำคัญมากนะฮะคนที่พูดกับคนได้ทุกกลุ่มมีใจเปิดกว้างนั่นแหละจะเป็นผู้ที่เป็นหลักให้ได้แล้วผมรับนั่นแหละผมทุ่มไปทั้งชีวิตเลยนะครับทุ่มไปทั้งชีวิตมันล้าเลยตามแต่ก่อนเนี่ยบอกโอ๊ยถ้าไม่ให้เขาสมัครแล้วก็ไปหาเขาแล้วก็ เข้ามาเขาก็ไม่ทำงานเขาถือว่าเขาไม่ได้เข้ามาเองแต่เราเข้ามาเองเราไม่ได้สมัครเขามองไม่ถึงตัวแก่นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเรานะครับต้องเจอความทุกข์ถึงจะเห็นความจริงนะมีตรงนี้สำคัญมากนะเนี่ยผมเข้าไปอยู่ในตำแหน่งบริหารเพราะเหตุนี้นะและสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าในความจริงเรื่องนี้เยอะนะเชื่อไหมว่าไอ้หนังสือเพื่อนมาให้ผมเนี่ยมันกระจายอยู่ทั่วไปหมดผมไปนั่งทำงานอยู่ในมหาลัยเนี่ยผมอยู่กันข้างล่างผมคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยยิ่งโตเท่าไหร่ยิ่งลงข้างล่างเท่านั้นนะต้องเห็นพื้นดินเขาไว้ไม่งั้นมันล้มนะครับวิญญาณมันไม่เหลือเพราะนั้นผมจะลงมาทำงานกับลูกศิษย์นะครับผ่านโรงนะแม้กระทั่งยามกลางคืนเนี่ยไปหมดนะมาแต่เช้าเลยเชียวกลางคืนสามทุ่มสี่ทุ่มยังไม่กลับบ้านแล้วนะอยู่กับลูกศิษย์มีชมรมอะไรในเข้าหมดเลยเพราะผมเนี่ยเห็นแล้วว่าการศึกษาเราเนี่ยตัวแก่นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การทำงานระดับพื้นดินแล้วก็อยู่ที่รากฐานความจริงจากใจของแต่ละคนควรจะมีอิสระมันควรจะเติบโตขึ้นมาจากตรงนั้นแต่ผมก็ได้เห็นว่าครูบาอาจารย์หลายคนเนี่ยคิดไม่เหมือนเราคิดคนละด้านโอ้ยต้องเรียนให้เก่งซะก่อนจะออกไปทำกิจกรรมรู้ไหมว่าการเรียนรู้จากชีวิตเนี่ยมันเป็นฐานของการเรียนรู้ในห้องเรียนนะบางครั้งผมก็บอกว่าแหมแล้วพูดถึงกิจกรรมนอกหลักสูตรจริงๆมาอยู่ในหลักสูตรแต่ยาวคะแนนไปบุกติดเท่านั้นแหละนะยอมรับว่ามันมีความสำคัญแล้วก็เป็นฐานซะด้วยนะตรงนี้เองที่มันเป็นสื่อให้ผมเนี่ยกับนิสิตเนี่ยสนิทกันมากนะครับสนิทกันจนกระทั่งไม่ได้คิดว่าเป็นอธิการบดีกับนิสิตอ่ะเป็นพ่อกับลูกเลยนะแล้วลูกศิษย์ที่สอนเลยผมละสิ่งหลายอย่างแต่ผมมีปัญญาพอที่จะแค่มาคิดนะและที่สำคัญอีกอันก็คือว่าวันดีคือดีนะครับผมนั่งอยู่ที่วันนั้นนั่งอยู่ที่โต๊ะปกติผมไม่ค่อยนั่งโต๊ะผมใช้วิธีลงข้างล่างทำงานไอ้งานนั่งโต๊ะวันคืนก็ได้แล้วผมใช้วิธีบังคับตัวเองเหมือนกับที่เคยเล่าให้ฟังมาเกี่ยวกับปลากล้วยไม้แหละผมสั่งทางฝ่ายธุรการอะไรนี่แฝงมีหนาแค่ไหนไม่ต้องเกรงใจนะเอาไปวางไว้ที่บ้านแล้ววางไว้บนโต๊ะเปิดประตูก็ไม่จะต้องเห็นเข้าบ้านกี่โมงก็ต้องเห็นนะส่วนเวลาทำงานเวลากลางวันไม่ใช่ทำงานเท่านั้นนะนอกราชการก็เหมือนกันสี่โมงครึ่งไปแล้วเนี่ยผมจะอยู่กับเด็กไปจนกระทั่งสามสี่ทุ่มอ่ะกว่าจะกลับบ้านบางวันนอนตามหอพักก็มีนะเล่นบาสเกตก็ไปอยู่กับเขาด้วยนะถ่ายอาสาเอ่ยชมรมไอ้อะไรมหาวิทยาลัยชาวบ้านก็มีนะกีฬาต่างๆเข้าหมดเลยไม่มีการแบ่งว่าพวกไอ้นี่ไม่เอาหน้าต้องเฉพาะกีฬานะไม่มีเลยนะพวกที่ตั้งชมรมการเมืองก็ดีเข้าหมดเลยครับนะบางคนมองอีกด้านนึงว่าแหมมันวุ่นวายผมว่าไม่ใช่นะนั่นน่ะคือความสงบสงบอะไรรู้มั้ยทำให้เด็กๆเขามีใจสงบให้เขามีความสุขเนี่ยมองตัวนี้ต้องมองที่เด็กครับนะบางคนบอกโอ้ยพ่อกับที่การบดีใครๆก็เข้าได้เละเลยบอกไม่เละนะดูให้ดีนะคนที่เขาศรัทธาแล้วเขาไม่ทำให้เสียหรอกนะปกติแล้วเขาไปนั่งคุยกันแต่พอเมื่อไหร่จะมีแขกเนี่ยเขาถอยออกไปเราช่วยทำงานให้ด้วยเลยไม่เข้ามายุ่งยากหรอกครับเขากลัวพ่อก็เสียเห็นไหมนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่มองมุมกลับจะเห็นนี่คนเราไม่ค่อยมองมุมกลับกันวันหนึ่งผมนั่งอยู่เนี่ยกลางคืนรู้ไหมผมกลับมาสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเห็นแฟ้มตั้งเป็นศอกเราอยู่บนโต๊ะเปิดประตูมาก็เจอทุกวันผมเอาใจเขาใส่ใจเราสมัยเรานั่งอยู่ภาควิชาได้ยินเสียงคนก็พูดกันโอ้ยเรื่องที่ไปกบฏมานานนะกว่าจะลงโอ้บางทีเป็นเดือนเลยต้องไปตามเรื่องเองนี่ไม่มีเลยครับนะเพราะตรงนั้นมันอยู่เมื่อมันอยู่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยเรานึกถึงเขาแล้วผมนี่เป็นคนมีธรรมชาติที่นึกถึงคนข้างล่างอยู่แล้วเชื่อไหมว่าผมกลับมาบ้านเนี่ยแฟ้มหนาแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าพิจารณาไม่เสร็จเซ็นแฟ้มไม่เสร็จผมไม่นอนนะพอนอนแล้วไม่มีความสุขต้องเสร็จสองยามที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ต้องเสร็จพอเสร็จแล้วนอนสบายเพราะฉะนั้นใครจะมาบอกผมว่าโอ้ยแฟ้มนี่ติดไม่ใช่ที่ผมแน่ต้องที่ไหนสักแห่งไล่ปักเนี่ยคุณหน่อยไม่มีใครกล้า มันมีใครกล้าติดกับพระรู้อธิการไม่ติดไม่ติดแน่เห็นไหมเนี่ยก็วันดีคืนดีมีจดหมายมาจากนู่นแหละคุกมหันตโทษที่สงขลาเขียนมาหาผมบอกเขาเนี่ยถูกศาลพิพากษาจำคุก13ปีฐานฆ่าคนตายเขาบอกเขาไม่ได้ฆ่าหรอกแต่จำนนด้วยหลักฐานแต่ตรงนั้นผมคิดว่าคงยังไม่ใช่เรื่องผมแน่ๆนะฮะเรื่องทางกองทางศาลเข้าเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ใช่นะแต่ว่ายังไม่ใช่แล้วผมพิสูจน์ไปเองว่ามันใช่หรือไม่ใช่ที่หลังแต่ผมเห็นช่องทางตรงนั้นเขาบอกเขาขอซื้อหนังสือกล้วยไม้เล่มหนึ่งจะไปศึกษาไอ้เรื่องพันหน้าเนี่ยพอดีมันวางอยู่ข้างโต๊ะผมแบบนี้ผมก็หยิบมันเลยได้โอกาสเขียนให้สติเขาคุยเขาอยู่หน้าปกหนังสือด้านในพลิกไปเจอนะแล้วมอบให้ไม่ได้เอาเงินเลยครับให้ฟรีไปเลยจากนั้นมาเลยผมกลายเป็นเพื่อนกับคนในคุยเห็นมาคุยกันเรื่อยเลยผมก็ตอบเขาทุกฉบับเป็นเพื่อนกันเลยครับเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยวัยตาทิพย์เนี่ยคอลัมน์ไทยรัฐข้างหลังปกเขาไปใครอ่านมากไทยรัฐตรงนั้นเขาติดตามคอลัมน์เนี่ยเขาไม่รู้จักกับผมส่วนตัวเลยนะแต่ใจมันถึงกันนะฮะเราเป็นคนตรงเป็นคนที่พูดอะไรตรงไปตรงมาเขาวิจารณ์พวกนักการเมืองคนนี้พวกผู้ใหญ่ผู้บริหารชัดมากๆเลยแล้วก็ถ้าผมเขียนไปเนี่ยเขาให้นะทุกคนที่เคยใครบอกว่าเอ๊ท่านอาจารย์เนี่ยสนิทกับเขาแค่ไหนผมไม่เคยรู้จักเลยแต่ถ้าใจก็ไม่แน่นะคุณประยูรจันยาวงตอนนั้นเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งแต่ก่อนไม่รู้จักกับผมเลยแกก็เคยว่าผมในแง่ไม่ดีนะแต่ตอนหลังนี่ก็ศรัทธาผมมากเลยนะถึงขนาดที่หนังสือเล่มนั้นลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งเขียนให้ไม่ใช่เขาทำให้เขาเอาบทความที่ผมเขียนไว้เนี่ยไปรวมเป็นเล่มให้ชื่อว่าหอมกลิ่นกล้วยไม้ครับเนี่ยเป็นเล่มหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นในมหาลัยเกษตรในช่วงนั้นแล้วเขาไปให้คุณประยูรจันยาวงศ์เนี่ยเขียนบทนำตอนนั้นคุณประยูรไม่ได้สนิทกับผมเลยนะปรากฏว่าโอ้โหเขียนออกมาแจ๋วมากนะนี่ผมกำลังค้นหาอยู่เล่มนี้อยากจะได้เพราะเดี๋ยวนี้มันไม่มีที่ห้องผมก็เป็นคนก็เป็นในกองหนังสือไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่มีคนอาสาบอกว่าจะไปหามาให้นะฮะเพราะว่าเล่มที่สองเนี่ยมีประวัติมูลนิธิกรมบนทีนทองทำออกมาแต่ข้างในเนี่ยคนละเรื่องเลยใช้ชื่อเดียวกันเนี่ยนะฮะแล้วเวลาเนี่ยกำลังทำเรื่องที่สามอีกนั้นใหม่เอี่ยมเลยนะครับใช้ชื่อเดียวกันนี่แหละแล้วพอชื่อเนี่ยคนจะคิดเพราะว่าผมจะมองที่ผมไม่ได้ทำกล้วยไม้นะแต่ทำไมคนในบ้านเมืองเห็นหน้าผมเป็นกล้วยไม้ก็ไปหมดผมก็เลยพยายามที่จะทำตรงนี้ให้มันชัดเจนขึ้นมาจริงๆแล้วมันอะไรกันแน่มันไม่ใช่กล้วยไม้ถ้าเป็นเรื่องกล้วยไม้ผมจะไม่รู้อะไรทั่วไปหมดหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการศึกษามันเป็นเรื่องมนุษย์ทั้งหมดเลยครับทำอะไรก็ได้ถ้าขอโทษไม่มองข้ามหัวเพื่อนมนุษย์นะให้ความสำคัญแก่เพื่อนมนุษย์เหนือตนเองแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่เฉพาะมาล้อมกรอบอยู่แค่กล้วยไม้อย่างเดียวแต่ช่วงนั้นนักโทษคนนั้นแกเริ่มทำความดีเพราะเห็นได้เลยที่แกเขียนมาเนี่ยแต่ในฉบับตอนหลังแกเริ่มนับเวลาถอยหลังได้พอแกจะพ้นโทษเมื่อไหร่เพราะว่าแกสร้างความดีเอาไว้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเมื่อนั้นอีกกี่ปีก็จะพ้นโทษจะเขียนออกมาเลยครับแล้วก็ไม่รู้จักกันส่วนตัวนะตอนหลังก็พอผมมีคนเอาผมไปเป็นรัฐมนตรีแกหยุดไปเลยแกหยุดไปแล้วแต่ผมได้ข่าวผมไม่กล้าผมเขียนจดหมายไปหาแกอีกโอ้ตอนนี้เขียนกลับมาสวิงมาแรงเลยผมดักตรงนั้นเลยไม่พูดต่อเลยคุยดีๆจะซุ่มแมลงขนาดที่เรียกว่าบอกถ้าหากว่าท่านถ้าผมโทษพ้นโทษแล้วท่านจะใช้อะไรผมได้ทุกอย่างแม้กระทั่งฆ่าคนผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นอ่ะผมเงียบไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดตรงนี้คุยอย่างอื่นครับแล้วรัฐมนตรีก็คุยกับแกเนี่ยแล้วก็วัยตาทิพย์เนี่ยเขาได้ข่าวตรงนี้ก็เอาไปเขียนลงไว้ผมไปนั่งทานอาหารแต่ตอนนั้นมันมีงานต่างเรื่องต่างประเทศนะบริกรที่เขามาเสิร์ฟอาหารอยู่ที่โรงแรมเรียนเทลเขามาจะกินข้างหลังผมแล้วผมก็ยกนิ้วนะให้ผมเห็นโอ้โหเขาดูเขาอ่านตรงนั้นแล้ว าประทับใจมากนี่แหละผลสุดท้ายผมก็พ้นตำแหน่งออกมาแล้วเนี่ยผมเรื่องราวก็มีอีกเยอะครับผมคิดว่าผมได้อะไรตรงนั้นเยอะหนึ่งนะครับผมอยู่ในตำแหน่งบริหารและการที่วิญญาณผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมได้ดุลทางจิตใจได้ดุลทางปัญญาได้ดุลภายในจิตวิญญาณได้มากเลยทีเดียวเขามาทำให้เราเนี่ยเห็นคนทุกคนเป็นคนไม่ได้ลืมตัวบอกฉันเนี่ยเป็นอธิการพอดีเป็นอะไรทลายไม่มีแล้วลูกศิษย์เนี่ยให้อะไรผมเยอะเพราะว่าออกค่ายก็ออกด้วยกินนอนอยู่ในเต็นท์ทำงานด้วยกันเขาสั่งอะไรพูดเมื่อการค่ายเขาสั่งอะไรเพื่อนเขาเนี่ยระดับทำงานผมทำหมดทุกอย่างเขาไม่กล้าใช้ผมแต่ผมทำเหมือนผมเป็นสมาชิกค่ายคนหนึ่งเลยอ่ะนอนก็นอนอยู่ด้วยกันในเต็นท์เขานอนสบายผมก็นอนสบายไหลกระทบไหลตลอดเลยนะเช้าขึ้นตีห้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทำงานทำด้วยกันนะตะขาบตุกปั๊บลุกขึ้นได้ฟันเหมือนกันหมดนะน้ำในปลักไฟด้วยกันด้วยสิเย็นลงในพระอาทิตย์ตกที่อีสานน่าแรงสวยมากๆเลยต้องถ่ายรูปเอาไว้เยอะตอนออกค่ายภาพดีๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อาคมาพาดละพาดไหลเดินไปออกไปจากค่ายไกลพอสมควรเลยแล้วไปถึงเนี่ยไปเห็นมันมีไอ้หนองน้ำควายตอนเย็นชาวบ้านต้อนไปอยู่ในหนองน้ำเยอะเชียวนะผมไปอาบน้ำร่วมกันปลิงก็มีอะไรก็มีเนี่ยสบายใจมันเป็นการสร้างดุลทางจิตใจมากมายต่อมาจนกระทั่งผมพ้นตำแหน่งมาแล้วนะหมดตำแหน่งรัฐมนตรีก็ไม่เอาหมดแล้วตำแหน่งอธิการบดีก็หมดแล้วมาเป็นประธานสภาอาจารย์อยู่พักหนึ่งเพราะว่าแห่ไปเอาผมมาแต่ผมก็เขาบอกไม่ได้ท่านอาจารย์เนี่ยเป็นผู้บริหารมาแล้วต้องไปนั่งที่สำนักอธิการบดีไปนั่งห้องรู้ไม่ผมกลับลงไปนั่งภาควิชาเมื่อต้องกับผมมาปูให้ผมไม่เอานะอยู่ห้องเล็กๆก็เลยตอนหลังมีคนบอกพวกอาจารย์หลายคนบอกโอ้ยพอทำอย่างนั้นพวกเรามีขันกำลังใจดีขึ้นเยอะเลยพูดอย่างนี้นะผมก็รักษาความเป็นคนของผมอยู่อย่างนี้นะแล้วก็พ้นตรงนั้นมาแล้วเนี่ยมีคนเอาผมไปเป็นประธานคณะกรรมการ อะไรอ่ะกองทุนผู้ต้องขังที่รายญาติผมไปรับก็ตรงนั้นนะเสร็จแล้วก็เข้าไปในคุกไปสัมผัสอะไรต่ออะไรไปมีของมีอะไรก็ไปเยี่ยมเข้ามาของไปให้พวกนักโทษที่อยู่ในคุกเนี่ยที่ลาดยาวนี่ก็ด้วยนะฮะไปที่นั่นแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมันมีสัมมนาอะไรกันขึ้นเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังเขาว่าผมไปพูดที่ธรรมศาสตร์จากนั้นมามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปนั่งฟังตรงนั้นเขาก็เขียนจดหมายมาหาผมผมก็ตอบเขาก็ได้รู้ว่าแฟนเขาเนี่ยติดคุกอยู่ในบางขวางโดนข้อหาสองข้อหาข้อหาหนึ่งก็คือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ข้อหาที่สองฆ่าเจ้าหน้าที่ผมได้เพื่อนใหม่อีกแล้วนะเขียนจดหมายคุยกันตลอดเลยนะส่วนอีกรายหนึ่งที่อยู่โน่นน่ะที่อยู่สงขลาน่ะวันดีคืนดีผมได้รับจดหมายขึ้นต้นผมก็รู้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นคุณโยมอาจารย์อาตมาพ้นโทษแล้วนะอาตมามาอยู่ที่วัดโยกบัตรเนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยเป็นพัฒนาตรงนั้นโครงการพัฒนาชนบทอันแรกเลยที่เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์มหิดลจับมือกันทำนะเป็นโครงการอันแรกพัฒนาชนบทของเมืองไทยนะครับแล้วก็ไปนอนกันที่นั่นด้วยอาจารย์ป่วยด้วยเนี่ยนะไปนอนกันที่ที่โน่นสารวัตรที่เขาย้อยอ่ะนะเพชรบุรีนะก็เนี่ยตรงนี้ในอันหนึ่งตอนนี้ไอ้ที่วัดจุกบัตรเนี่ยผมก็เคยไปนอนกันเด็กยุ่งชุมมากเลยโอ้โหจากอาวาสตอนนั้นก็เป็นพระหนุ่มๆที่ก็ค่อนข้างจะมีความกระตือรือร้นสูงในเรื่องการพัฒนาชาวบ้านเขาก็พระองค์นี้ก็เขียนจดหมายมานะพ้นโทษแล้วมาบวชเป็นพระแต่ไม่ได้เห็นกันเลยท่านก็บอกว่านี่อาตมาศึกษาอยู่ที่วัดนี้สักสามเดือนก็จะตูดงออกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้พบอีกเลยหายไปเลยแต่ว่าอีกรายตรงเนี้ยที่อยู่บางขวางเนี่ยนะรายเนี่ยผู้หญิงคนนี้แกเขียนมาหาผมตอนหลังผมก็เลยได้เพื่อนใหม่อีกคนเขียนจดหมายคุยกันตลอดเลยคุยกันเจอใครที่ มีลูกศิษย์คนทำงานอยู่มหาลัยสุโขทัยเนี่ยก็ถูกส่งเข้าไปเป็นอาจารย์สอนคนในภูเก็ตรู้จักคนนี้ไหมผมรู้จักฝากความรู้ถึงไปด้วยดีกว่าฝากจดหมายไปบ้างอะไรบ้างนะวันดีคืนดีเนี่ยเขาส่งของมาให้ผมนะเดี๋ยวนี้ผมยังเก็บเอาไว้เลยผมไม่ใช่เป็นคนสุพรรณบุรีนะแต่ว่าของที่เขาส่งมาเนี่ยเขาทำกับมือไปคิดไฟแช็คลายไทยฝังมุกแล้วก็ฝังชื่อผมมาด้วยสิครับผมเก็บไว้อย่างดีเลยในห้องเลยนะฮะไปอีกอันก็ไอ้หัวกระปุกเกียร์ก็จดก็มีเป็นลายไทยฝังมุกเหมือนกันแล้วก็มีชื่อผมก็ยังเก็บไว้อย่างไว้ในห้องเลยใครมาอยากจะดูก็มาให้ดูนะฮะเนี่ยน้ำใจคนมีคุณค่าเหนือกว่าสิ่งของเดี๋ยวนี้เขาพ้นโทษไปแล้วต้องมาหาคนที่บ้านนะแล้วก็จะเร็วก็โทรศัพท์ไปถึงเขาเขาไปมีลูกค้าทำงานเป็นเรื่องเป็นตัวตนแล้วก็อยู่กับแฟนเขาด้วยที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่เนี่ยถือว่าคนเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรรังเกียจกันเลยเชียวเห็นคนเป็นคนเท่านั้นแหละทุกอย่างมันก็ไปได้นะอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเนี่ยไอ้นี่คนขี้คุกรังเกียจไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีช่วงหลังๆนี่ผมเรียนรู้ทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งช่วงหลังๆเนี่ยตอนนั้นที่วันที่28ตุลาคมเนี่ยนะครับที่โน่นนะที่ปี2543นะสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทยมาเชิญผมไปพูดเรื่องเขียนจากใจเพราะนั้นผมก็รู้ว่ามีคนบางคนในนั้นที่เขารู้ใจผมอยู่แล้วก็อ่านออกผมก็เป็นคนจุดประกายอันนี้ขึ้นแล้วก็ผมก็เดินไปวันนั้นผมไปพูดที่นั่นแล้วมันมีอะไรตามมาอีกมันเป็นจุดที่เริ่มต้นทำให้ผมลงไปหาโรงกฎไปโรงเรือนนะครับแล้วก็ตัวเรื่องหนักเนี่ยทางสาธารณสุขเนี่ยโดยบุคคลคนนั้นแหละมาเชื่อมโยงทำให้ผมลงไปหาคนเป็นโรงเรือนอีกก็ผมก็รู้สึกว่าผมได้จิตใจและเยียบได้ความเมตตาที่ลึกซึ้งกว่าเก่านะฮะพาไปโคราชก่อนแล้วตอนหลังนี่ไปนครศรีธรรมราชไปที่จันทบุรีมันเข้มข้นขึ้นนะปรากฏว่าคนโรคเรื้อนที่เคยบอกเขาเป็นโรคเรื้อนผมไม่รู้ว่ายังไงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปป่วยเป็นโรคเรื้อนจริงเหรอนะคนอาการครบ32อ่ะที่ไม่มีอะไรนิ้วก็ปกติมือก็ปกติทุกอย่างปกติหมดเนี่ยทุกข์มากกว่าท่านเยอะนะป่วยทั้งใจเนี่ยนะป่วยทั้งกายยังไม่เท่าไหร่ถ้าใจมันมีความสุขมันมีความสุขถ้าป่วยทั้งใจนี่มันร้ายถ้าฆ่าตัวตายก็มีแล้วก็พลิกไอ้ด้านนี้เขาว่าเสียเป็นด้านดีหมดเลยครับนะมีกรมที่ไปหลังสุดเนี่ยแรงขยะอยู่ที่จันทบุรีเป็นนิคมเก่าแก่มากนะมีหลายสิ่งและการเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็เขาบอกที่นั่นคนป่วยโรคเรื้อนี่เรียกร้องมาอะไรมากมายนะก็วันนั้นผมก็ทีมพอลงจากรถก็เขาก็บอกนี่รู้สิผู้หญิงคนหนึ่งบอกโอ้ยดูสิดูที่เขาเนี่ยเหลือตัวคนเดียวแล้วญาติพี่น้องลูกหลานก็ทิ้งไปหมดขออะไรก็ไม่ให้จะเรียกว่าก็อย่างไรผมก็ไปนะติดคันเองนะครับหมดพอผมนี่ได้อะไรได้กำไรชีวิตอย่างผมไม่พูดทีหลังบ้านคนอื่นเขาพูดก่อนแล้วก็ผมก็เก็บเอาตรงนั้นมาพูดพอได้ยินก็บอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยป่วยเป็นโรคเรื้อนนะผมใจหายนึกถามตัวเองเขาป่วยที่เราป่วยนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้มาเริ่มอย่างนั้นก็มีผู้ชายคนเขาลุกขึ้นยืนนะถ้าประท้วงนะนี่ใหญ่ที่เนี่ยดีจะถามว่าขายของได้เท่าไหร่มันเคยถามเลยว่าเราเสียไปเท่าไหร่ไอ้นี่เป็นสินเท่าไหร่จากตรงนั้นผมก็มันปิดดักตรงนี้เขาเอาลองกองเอาสลากมาให้ทานผมเสียนิสัยตรงนั้นชักไม่อยากไปซื้อข้างนอกเพราะตรงนี้มันหวานนะหวานข้างนอกข้างนอกเปรี้ยวกว่าข้างนอกใช้สารเคมีเยอะพวกเราคงไม่ค่อยได้ใช้ใช่ไหมนะรู้หรือเปล่าว่าไอ้ที่เกษตรเราทั่วไปเนี่ยทำมันเสียตรงนี้แหละมันเสียเพราะเหตุว่าขายได้เท่าไหร่เนี่ยเขาเงินไปส่งต่างชาติทั้งหมดค่าปุ๋ยค่ายาสารพัดเลยเราต้องบอกกันหมดเนี่ยค คนข้างนอกรังเกียจเราใช่ไหมว่าเราเป็นโรคเรื้อนใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ดีนะเพราะว่าพวกขายปุ๋ยขายยาจะได้รังเกียจไม่เข้ามานี่แหละเขาพูดกันมานานแล้วว่าความเป็นตัวตัวเองอยู่ที่ไหนนี่มันปกป้องเรานะเพราะฉะนั้นอยู่ในนี้ดูสิผลผลก็หวานเป็นธรรมชาติเลยดีกว่าข้างนอกนะเงินทองก็ไม่ต้องไปขายได้มากแค่ไหนก็ไม่ต้องไปส่งให้ต่างชาติเขาไปค่าปุ๋ยค่ายาค่าอะไรพวกนี้นะแล้วค่อยๆเลิกใช้ซะมันเป็นไปนะตั้งตลาดของเราเองดีไหมไอ้นี่เมืองไทยพูดกันมานานแล้วเรื่องพึ่งตนเองแล้วก็พึ่งไม่ได้สักทีนี่แหละใช้อาวุธที่มีอยู่เนี่ยให้มันเป็นประโยชน์เชื่อไหมครับพูดอยู่มันจะจบเลยเสียงจากที่ประชุมเขาสะท้อนออกมาเองบอกว่าเราเป็นห่วงท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์ก็ไม่อยู่ไปกับพวกเรานานๆนะพักเถอะเหนื่อยนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะได้ไปอยู่กับเราอีกพอพูดจบปั๊บเท่านั้นผมออกมาเนี่ยผู้หญิงคนที่เคยประท้วงนั่นแหละเข้ามาก่อนเลยมาถึงก็บอกท่านอาจารย์ครับวันหน้ามาเยี่ยมพวกเราอีกนะไม่มีใครเลยที่จะเข้าใจพวกเราอย่างท่านอาจารย์นี่เห็นไหมฮะผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามองในด้านดีคือว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นความรู้เป็นความรู้ที่มันให้กำลังใจเราเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไปถึงจุดที่เรียกว่ามันพลิกผันมันได้เห็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งแก่เราเองด้วยแก่เขาด้วยมันอยู่ด้วยกันแล้วก็มีคนบอกมาค้างที่นี่บ้างไหมบอกได้แล้วมีเจ้าหน้าที่เขาที่ไปเดียวกันก็บอกว่าคุณพ่อค้างได้เขาบอกทำไมจะค้างไม่ได้ก็ในเมื่อเจ้าหน้าที่เขาค้างได้ผมก็ค้างได้เป็นอะไรไปเล่าก็ได้เป็นกำลังใจให้กับเรานะแต่จริงๆเราได้มากกว่าเยอะนะเราได้ในสิ่งที่มันลงลึกผมมาอยู่ที่นั่นเนี่ยผมได้เมตตาธรรมลึกลงไปอีกนะได้เห็นแสงสว่างอะไรมากมายที่เยอะเลยนี่แหละครับตอนนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะถึงความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยเท่าที่ผมกล่าวมาแล้วทั้งหมดจะเห็นว่าถ้าวิญญาณเรากำหนดในตัวเราเองรักที่จะมุ่งลงสู่ข้างล่างนะในระดับล่างแล้วเนี่ยความหลากหลายตรงนั้นมันชัดเจนมากมากกว่าข้างบนนะครับความหลากหลายนี่ไม่ใช่เรียนไปจากกับมาจากด้านบนด้านเดียวแต่จริงๆด้านล่างเนี่ยสำคัญกว่ามากมากมันมีความหลากหลายเยอะกว่านะหลายแง่หลายมุมการเรียนรู้จากความหลากหลายไม่ควรจะให้มันแหว่งวิ่นแหว่งวิ่นเพราะอะไรเพราะเรายังไม่เปิดใจอิสระจริงนะครับเรียนได้จากคนทุกกลุ่มทุกรูปแบบ ไม่มีการรังเกียจรังงอนมีความสำคัญเท่ากันหมดถึงว่าที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าความเป็นคนนั่นก็คือคนนะจะเป็นอะไรเขาก็เป็นคนนะ บอกว่าถ้าเราไม่รู้ว่าคนเนี่ยมีความหลากหลายเราคงจะมองไม่เห็นแล้วว่าคนนั้นเหมือนกันนะเหมือนกันที่ไหนเหมือนกันที่ว่าทุกคนเป็นคนนะมีร้อยกรองอยู่บทตรงคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่นะคนเกิดมาเป็นคนทุกคนไปจะแตกต่างกันได้แต่ชั่วดีนี่แหละครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราเรียนจากความหลากหลายความแตกต่างแม้แต่แหว่งไปนิดเดียวผมพูดมาหลายครั้งหลายหนในที่ต่างๆบอกว่าใบไม้สักใบมันแหว่งนิดหนึ่งหรือแหว่งมากมันก็แหว่งถ้าเอาตรงนี้มาจับคนที่เก็บของเก่าเห็นไหมครับถ้าไม่ได้มองในเรื่องมูลค่านะมองในเรื่องคุณค่าแล้วเนี่ยถูกขีดไปนิดหนึ่งนะก็ถือว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วแต่เราจะบอกไม่ได้ถูกเขียนไปนิดมันราคาเสียคือไปมองที่ราคาเพราะใจเรายังมีราคีนะถ้าใจเราไม่มีราคีเนี่ยจะบอกไม่ได้นี่มันเป็นแผลนะอยากได้ของที่บริสุทธิ์นะสมบูรณ์เหมือนชีวิตคนเราล่ะจ ะเรียนรู้สัจธรรมได้เนี่ยต้องไม่รังเกียจอะไรเลยไม่รังเกียจแม้กระทั่งแผลนะแหวนวินสักนิดหนึ่งไม่ได้เพราะยังมีแหมเนี่ยคนเป็นโรคเรื้อรังก็รังเกียจนะมองเฉพาะคนดีๆอะไรอย่างนี้นะรู้ไหมคนดีๆเนี่ยบางครั้งร้ายกว่าคนเป็นโรคเรื้อรังนะคนเป็นผู้หญิงขายตัวก็รังเกียจอีกนะเป็นโจรก็รังเกียจอีกนะผมเนี่ยเราผมคบกันทั้งคนติดคุกอย่างไรผมรู้แล้วได้รู้ความจริงหลายอย่างเลยคนที่เล่าให้ฟังช่วงหลังเนี่ยที่เขาถูกต้องโทษฐานฆ่าเจ้าหน้าที่แล้วเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาเป็นคนมีความรู้พอสมควรเขาสามารถจะทำไอ้ผลงานวิจัยออกมาจากในคุกเอาส่งมาให้ผมเนี่ยเล่มหนาเลยครับถึงเรื่องของผู้ต้องโทษที่ไม่มีความผิดแน่นอนต้องอะไรเพราะเขาอยู่ในคุกด้วยกันเขาสัมผัสกันอยู่เขาเข้าใจซึ่งกันและกันเขาสามารถจะพูดกันได้ตรงๆไม่จะต้องมาบิดเบี้ยวหรือปิดบังอะไรกันเพราะว่าคนที่อยู่ด้วยกันในนั้นไม่มีใครบันดาลคุณบันดาลโทษอะไรกับใครได้นะไม่มีใครจะมาเอาประโยชน์จากใครได้แล้วพูดกันจากใจเนี่ยผมก็ได้ความรู้ว่าอ๋อไอ้คนที่ไม่ได้ทำผิดเนี่ยมันซื่อมันบริสุทธิ์มันก็คงไม่ได้เตรียมสร้างฉากอะไรไว้นะจะต้องสร้างหลักฐานเรื่องนี้ป้องกันตัวแล้วพวกนี้จะรับกรรมเยอะนะคนทำผิดลอยนวลเนี่ยก็ว่าก็อะไรมันสร้างหลักฐานมาที่คนเนี่ยนะจะติดไอ้หลักฐานมาติดวัตถุมากกว่าจะพิจารณาถึงความจริงที่อยู่ในใจเขาได้มันก็ไม่ยืดอยู่ในอะไรอย่างคนเราเอาง่ายถ้ากฎหมายปั๊บมันสบายตัวเองคนตัวว่าไปเลยแล้วเขาก็เลยรับกรรมกันไปนี่แหละครับเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆเห็นว่าผมก็ทั้งนั้นเลยนะนะคนที่เราเอายาผมก็ครบนะแล้วเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจะช่วยอะไรก็ศึกษากับศึกษาความรู้ให้ความจริงใจเขานั่นมันช่วยกำลังใจเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะไม่เร็วก็ช้าเขาก็ฟื้นได้เมื่อก่อนนี้แต่พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยช่วงหลังๆผมลงไปถึงคนที่เป็นอะไรอะโรคเรื้อรังก็มีนะคนเป็นโจรก็เล่าให้ฟังแล้วเป็นจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมคุยเขาจนกระทั่งสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่ออกมาแล้วก็อยู่ได้อย่างสบายแล้วนะแม้กระทั่งพวกขายตัวพวกนี้ผมครบทั้งนั้นนะครับแต่ผมรู้จักรักษาตัวนะรู้ว่าอะไรเหตุผลของเราอยู่ตรงไหนอยู่ใจเราอยู่ตรงไหนเนี่ยบางเรื่องบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรแต่ว่าตรงนี้มีสองด้านนะผมเคยถามบางคนว่าเนี่ยการพูดมุสาพูดปดผิดไหมมีสองด้านนี่ผิดก็ได้ไม่ผิดก็ได้นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะคือใจเรารู้ถึงแก่นแล้วเนี่ยเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนสมมติว่าเรารู้ว่าสองคนเนี่ยเขาผิดใจกันอยู่รุนแรงทีเดียวถ้าเราพูดอะไรความจริงออกไปเนี่ยสองคนอาจจะฆ่ากันตายไปแล้วถ้าจะพูดถูกฆ่าข้างไม่พูดก็ต้องพูดเลี่ยงไปอาจจะต้องพูดความไม่จริงออกมาเราช่วยตรงนั้นไว้ก่อนอันนี้ผิดไหมใจมีเมตตาช่วยไม่ให้คนฆ่ากันเนี่ยไม่ผิดครับแต่ถ้าหากว่าเราไปพูดไม่จริงเพื่อที่จะป้องกันตัวทั้งที่เราทำผิดเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ดีเสียเห็นไหมมันอยู่ที่การวินิจฉัยนะคนที่วินิจฉัยเนี่ยขาดคุณธรรมขาดการรู้ใจผู้อื่นก็คือขาดการรู้ความจริงที่ใจเราเองด้วยใช้แต่กฎหมายออกมาเกลื่อนบ้านเกลื่อนเมืองเลยกวาดไปเปล่าไฟเท่าไหร่มันก็ไม่หมดเห็นไหมครับถ้าเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเราคนติดอยู่กับอำนาจติดอยู่กับกฎหมายผมคิดว่าคนที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนได้นะต้องใช้อำนาจให้ถูกด้านคือมีอำนาจแล้วใช้เมตตาไม่ได้ใช้อำนาจไม่ได้ใช้ตรงใช้ในมุมกลับแต่คนที่จะมองเห็นในมุมกลับได้เนี่ยตัวเองต้องมีคุณค่ารู้คุณค่ากับใจตัวเองอยู่ถึงจะไปได้นะจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนักโทษไม่ว่าจะเป็นโสเภณีไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยคบกันจะรู้ว่าทุกคนมีทั้งสิ่งดีถึงไม่ดีนะอยู่สองด้านนะถ้าจะไปมองรังเกียจเขาหมดแล้วก็เอาแต่ด้านไม่ดีมาซ้ำเติมเนี่ยมันก็ยิ่งเท่ากับฆ่าเขาเลยอ่ะฆ่าวิญญาณเขาหมดไปนะถ้าหากว่าอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งเอาไว้ว่าให้เอาน้ำเสียอะไรน้ำดีอย่าเพิ่งไปมองเลยว่าในที่ทำงานเนี่ยเอาคนดีไปใส่มากๆคนเสียจะออกไปเองไม่ใช่อย่างนั้นให้แต่มันไปไกลตัวแล้วล่ะไอ้ที่ไกลใกล้ตัวใกล้ใจที่สุดก็คือในใจเราเองนะครับเมื่อเราเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นด้านดีของมนุษย์เห็นความดีของคนแม้แต่นิดเดียวเนี่ยเติมตัวนั้นก็